Mediodía.
COPE Ourense.
Seguimos en Mediodía COPE con el alcalde San Xoán de Río, con José Miguel Pérez Blecua, que también diputado provincial en la Diputación de Ourense, y que estamos hablando de temas de actualidad y vinculados a este municipio que tiene 530 habitantes en la provincia de Ourense. Pero, alcalde, usted apuesta por la innovación dentro de este momento, dentro rural, de la despoboación de España vaciada, ¿no?, que está tan castigada.
Sí, nos apostamos por una nova ruralidade. A vida rural que había antes nos levou a perder 80% da nosa poboación, porque dende a cidade se ve idílico, ai, estades ali felices e demais, pero a xente dali marchou casi toda, e normalmente que marcha a universidade non volve, e temos que apostar por intentar atraer talento e xente. Sobre todo cando ves unha pirámide poboacional dunha zona rural, faltan dous sectores de poboación: a xente xoven de 18 a 35 anos e as mulleres en edad laboral. Toda esa xente desaparece do rural. Por qué? Porque é unha vida bastante difícil a como era a día de hoxe. Ou seja, era unha vida dun traballo físico, dun traballo duro, e que os animais comen os 365 días do ano. Tú non te podes marchar de vacacións e deixar os animais abandonados. Entón, a xente buscou unha vida máis cómoda nas cidades e con acceso a servizos. Ahora mismo temos un potencial que nadie o ve, e é que antes San Xoán de Río estaba a 67 kilómetros de Ourense, a 170 de Vigo, a 500 de Madrid, a 1000 de Barcelona ou a 2200 de Bruselas, e ahora estamos ao mismo lugar de cualquier parte do mundo, a golpe dun clic, con conectividade. Moita xente, eu sempre conto a mesma anécdota a todo o mundo. Todo mundo, cando ten 18 anos e vai á universidade, quere estar no centro da cidade. Vamos poñer, por exemplo, Madrid. Está no centro da cidade, e demais, acaba a universidade e busca un traballo. Busca unha estabilidade e se vai indo hacia as aforas, porque aposta máis pola súa calidad de vida, máis que polos lugares de festas que se pode desplazar. E qual é a xente que mellor vive en Madrid? A que está a 2 horas de Madrid, nunha serra, nunha urbanización privada, que ten menos servicios que San Xoán de Río. Entonces, ¿cuál é a única diferencia? Que o posto de traballo estaba cerca dese lugar. Ahora mismo, co teletraballo, todo este tipo de xente pode ter unha moito mellor calidade de vida no rural que na cidade, se lle damos servicios, se lle damos acceso a cultura, se lle damos unhas boas comunicacións. Ahora mismo estamos a 2 horas e cuarto de Madrid. Se unha persona dun traballo ten que ir 3 veces ao ano en Madrid, porque vai vivir en Madrid? Pode vivir en San Xoán de Río, vais a coller o AVE a Ourense, ou a Gudiña se o volven a poñar, porque ahora mismo coa barbaridade...
Eso sí que foi o golpe ao rural.
Mira, é unha barbaridade como un piano, para que a xente de Vigo tarde 10 minutos menos, deixar sin servicio a grande parte da provincia de Ourense, da zona leste, Valdeorras, Terras de Trives, Berín, a zona da Gudiña, máis o norte de Portugal, máis paso mismo na zona de Sanabria. E logo se encha a boca os políticos que están arriba de falar do rural, cando o único que fan é quitar servicio tras servicio, cando é algo que é rentable. O sea, e esa parada non supón prácticamente nada, cando vemos todos os días que, sabes, chegan con 2 horas de retraso, si chegan. Perder 10 minutos para que unha persona poda tardar 10 minutos menos en chegar de Vigo a Madrid, me parece unha barbaridade como un piano cando teñen un avión que xa os poñen en 45 minutos en Madrid, e nós non temos outro tipo de servicios. Pero bueno, nos seguimos loitando por ese tipo de cousas, pero é o que hai. O sea, temos que xuntarnos todos e, mira, nos fixemos un acto moi bon o ano pasado, que fomos a capital española das montañas, os 4 concellos das Terras de Trives, e trouxemos os eurodiputados de distintos partidos políticos a debatir. E eles decían, mira, no tema do rural non hai enemigos políticos, só hai objetivos comuns. Entón, no rural non importan os partidos políticos, porque temos que traballar todos polo mismo. O que importan son as personas. E, lamentablemente, a día de hoxe, eso non está ocurrindo, pero temas como da Gudiña sí que nos están facendo reflexionar a todos e decir que nos temos que xuntar todos, independentemente da nosa cor política, para traballar por isto. Porque si non nos ponemos de acordo, non vamos a recibir nada. Entonces hai outras zonas que sí que se puxeron todos de acordo, como en Cataluña, e se ponen e consiguen cousas todos os partidos políticos, porque chegou antes o tren a Cataluña que a Galicia. ou de alta velocidade, porque todos ali se puxeron de acordo en lutar por eso, e iso que temos que facer no rural.
E como serían as bases desa nova ruralidade, as bases específicas desa ruralidade pola que está apostando o alcalde de San Xoán de Río?
Pois mira, en San Xoán de Río eu o primeiro que me fixe ao chegar foi quitarme o reloxo, porque é un lugar onde o tempo vai a outra velocidade. Eu viña estresado de traballar na cidade, de traballar na empresa, quando as cousas eran para xa, eran para onte, as cousas para as cousas a largo plazo eran para un día, todo o día correndo dun lado para outro, e chegabas e a xente vive de outro nivel. O sea, se nos vamos poñer agora un cartel na entrada do concello, xa cho podo adiantar en exclusiva aquí, que é o lugar onde as matemáticas fallan, onde cero é tres, o sea, cero é estrés. Nos temos un nivel, unha vida sin estrés. Obviamente, as horas que teñen que ter reunións ou traballo, as teño, pero o resto do día vivo sin reloxo, facendo o que teño que facer e disfrutando tamén da vida. E iso é o que lle queremos ofrecer á xente. Unha vida, porque nos certificou a Universidade de Oxford que somos o lugar máis envellecido de Europa, que temos a edad media en 63,5 anos e máis do 50% da población de San Xoán de Río pasa dos 65 anos, que estamos dando ya volta para decir que somos non o lugar máis envellecido, sino o máis longevo, onde se vive mellor. E ora que estamos facendo, ainda vamos facer por primeira vez tamén o día 8 e o 9 de agosto o Festival da Longevidade, que queremos crear a Red de Pueblos Europeos pola Longevidade, para ver por que se vive máis e mellor nun pueblo, e que ese tipo de vida explicarlo a xente da cidade, que se veña ali a descubrir. Así non pode virse a vivir, pero pode subir un fin de semana, pode vir a pasar un par de días e desconectar. É máis, unha rapaza que vivía en Barcelona, que é xornalista e está facendo un doutorado con Chema Failde sobre xeriatría e xerontoloxía e por que en Ourense ten que ser Blue Zone, ser certificado dos lugares onde máis se vive, dixo que vivo aquí e estuvo 10 días no rural e ata lle cambiou a piel, non sufría o estrés de Barcelona e tiña outro tipo de vida, e a verdade é que marchou encantada. Foi unha xornalista que o ano pasado fixo un artigo na Vanguardia en Cataluña, que foi o máis lido durante un mes, de por que en Ourense se vivía máis. Entonces, nos tamén foi outra das accións que fixemos no centro comercial, explicarlle a xente da cidade que é o que lle podemos aportar no pueblo, non única exclusivamente produtos, terreira, bica, viño, mel, sino este tipo de servicios de desconexión, de vir a reconectar coa natureza, e iso é a nova ruralidade. Temos que ter servizos, internet non nos pode prover, temos que ter traballo de calidade, con internet o podemos ter, e temos que, o que se chama a economía circular, que a xente de Ourense consuma os nosos produtos, que nos o transformemos, e tamén nos baixamos a Ourense, ao hospital, a mercar, a acceso a cultura e demais, e eles tamén poden vir a nosa zona a descubrir por que en no rural de Ourense se vive máis e as esperanzas de vida son maiores.
Pois sí, o alcalde de San Xoán de Río, é un placer contar con él aquí nos estudos da cadena COPE, falando de temas de actualidade, falando desa nova ruralidade que pon en marcha, porque é un alcalde innovador e por eso queríamos falar con él, despois da experiencia tamén que se vivió este fin de semana no centro comercial Pontevella. Don José Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río, deputado provincial, un placer, moitas gracias. Que vaya
moi ben. Gracias a vos.
Flexicar, una vida, muchos cars. Flexicar.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó una sentencia en la que declara la nulidad parcial de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Ourense, que anuló el cese del interventor municipal. El Alto Tribunal Gallego eleva la indemnización de los daños morales a favor del interventor municipal con condena solidaria de los dos codemandados, el alcalde de Ourense y el Ayuntamiento de Ourense, en el importe de 75.000 euros. Sube a 75.000 euros el daño causado. El Ayuntamiento de Ourense anuncia que interpondrá un recurso contra esta sentencia delante del Tribunal Supremo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.